Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Askotan aipatu izan da, irratia, besteren artean, konpainia ona dela. Eta konpainia oso beharrezkoa izan liteke, bereziki, 21. mendeko gaitzetako batentzat, bakardadearentzat. Amaia Arregi, Donostia International Physics Centereko zientzialari eta komunikazio teknikaria, kaixo Amaia?
Kaixo, egun onigotz.
Bakardadea, gai potolo hartuta gaur, zientzia gosarian.
Bai, horrela da, bueno, azkeneko hilabetetan denbora asko dukigu pentsatzeko eta baita bakardadearen inguruan ere gogoeta egiteko. Eta, bueno, aste honetan saiatu naiz bilaketa bat egiten, ba, ikuspegi zientifikotik bakardadearen inguruan zer esan dezakegun, ba, ikusteko.
Lehenengo, zer diote datuek bakardadeaz?
Ba, bueno, datuek errealitate triste bat jartzen digute mailaren gainean. Europar Batasuneko datuen arabera 7%-ak dio urtean behin baino gutxiagotan elkartzen dela lagunekin edo familiarekin.
Behin baino gutxiagotan 7%-ak?
Dramatikoa iruditu zait. Bueno, asko jakingo dute 2018an Erresuma Batuak bakardadearen ministerioa martxan jarri zuela. Erresuma Batuan bakardadeari dagokionez oso gaizki daudelako. Herrialde hortan ia 90 milioi pertsona daude bakardadean. Osa, biztanleriaren 0,5%-az ari gera.
Eta bereziki jende heldua.
Bai, bereziki jende heldua da, bai, baina COVID garaian ere badirudi ba beste biztanle talde batzuk ere bakardade arriskuan daudela, bai, haur gazte eta emakumeak ere.
Japonian ere ikusi dugu kezkaiturri nagusia bihurtzen ari dela.
Bai, hori da, bueno, Japonen arazoa duki dute historikoki suizidio tasekin eta azkeneko urtetan lanketa handia egin zuten eta bueno, badirudi suizidio tasa jaistea lortu zutela, baina 2020an erabaki zuten bakardadearen ministerioa martxan jartza beraiek ere eta COVIDarekin ikusi da, ba, suizidio tasak igo indirela bat ipat emakumeen artean.
Eta bai. Ikerketak ere ipatu behar ditugu, ez dakit ondo esango dugun izena, bai. Baina gaur Frieda von Reichmann
bai.
Ikerlaria zitze egin behar dugu, gutxi gora bera, bakardadearen ikerketan aintzindaria izan zelako, ez da oraingoxekoa, eh?
Bai, Frieda von Reichmann psikiatra eta psikoanalista izan zen, eta bakardadearen inguruan ikerketak egiten aitzindaria dugu, beri izan zen lehenengoa. Bera aditua zen eskizofrenian eta tratamendu berriak sortu zituen eskizofrenia garatzeko, horregatik da bat ipat ezaguna, baina 59an argitaratu zuen lehendabiziko lan zientifikoa, ikerketa zientifikoa bakardadearen inguruan. On loneliness izan zuen, eta abstraktak horrela zion hasieran. Benetako bakardadeak, ganora gutxienarekin konzeptualizatu den fenomeno psikologikoen artean egonagatik, funtsezko papera du buruko gaixotasunaren sorreran. Oda, bueno, hori izan zen pixka bat, bai ez dapen fundazional bat, eta
hori izatera nijoan, bai, bai.
Izugarrizko, ba, bueno, ikerketa pila bat egin dira, eta oraindik asko daude egiteko, ikertzeko, eta gauza asko daude erindik honen inguruan argitzeko.
Ikerketa honek jada, lerro argi bat markatzen du, funtsezko papera duela bakardadeak buruko gaixotasunen sorreran izan ere, frogatua dago bakardadeak, jada esan dezakegu frogatu dagoela, pertsonekin kontaktu faltak lotura duela funtzio kognitiboen kaltetzearekin.
Bai, hori kontuan eduki behar dugu, hau epe luzean hitz egiten ari gara lau da. Bakarrik baldin bazaude, bi aste, ez dakit zer.
Edo bilabetez.
Ez da zer gertatzen, baina luzera ikusi da, bueno, gaitasun kognitiboak galtzen direla. Eta gainera Fredak esan zuen bezala, arriskua izan daitekela depresio eta antxetatea bezalako buruko gaixotasunak izateko ere. Ordan gaur egun, neurologo sozialak lanean diarute ikusteko zen diren efektu biologiko horiek gizakiengan, ez? Bakardadeak eragiten dituen efektu horiek. Eta, bueno, ikusi nahi da burmuinean nola eragiten duen bakardadeak. Ordan ikusi dena izan da, imaginatuko zuten bezala, ikerketa asko egin dira, desberdinak, emaitza desberdinekin, ez dago emaitza bakar bat, baina oro har esan dezakegu, ba, animaliekin eta pertsonekin egindako esperimentuak erakutsi dutela, burmuineko atal konkretu batzuen deterioroa. Adibidez, kortez prefrontala, hemen kopetaren atzen daukagun atal hontan, ikusi dira aldaketak, eta honek erabaki hartzarekin eta portarekin zerikusia duzu zenean, baita hipokampoan eta BDNF proteina garrantzitsuan, eta honek ikasteko eta memoriarekin lotura handia dute, badakigu helduen artean, ba, bakardadeak memoria gaitasuna galtzarekin eta hitz egiteko gaitasuna galtzarekin zerikusia duela. Dementzia sortzeko ere eraginera ikusi da.
Bakardadeak burmuinean izan ditzaken eragin zuzenak, baina bakardadea, zer da bakardadea? Ez da bakarrik egotea, pertsona bat egon litekelako familia batean, baina oso bakarrik sentitu aldi beran, ez? Hor badago subjektibotasun puntu bat ere.
Noski, eta horregatik zientzaren ikuspegitik ere ez da erreza neurtzea. Horrein hitz egingo dugu bat, ez da garatu direla eta bar, baina klaro, eskalde batetik daukagu isolamendu fisikoa, neurtze errexagoa dena,
bai.
Eta beste bat emozionala. Ni bakarrik egon naiteke fisikoki eta bakarrik ez sentitu, edo alderantziz. ezta? Baina ikusi da zientziak frogatu du bai batak eta bai besteak eragina duela gaitasun kognitiboetan eta burmuinean eraldaketak eragiten dituela epe luzean. Hau da, ni sentitu naiteke ongi bakarrik egon arren, baina horrek luzera edukiko du eragina eta alderantziz ere bai.
Ta nola kalkulatu orduan bakardadea?
Claro, ba, 80ko hamarkadatik aurrera hasi ziren testak garatzen honen inguruan eta ospetsuena eta onartuena dagoena Kaliforniako unibertsitateak garatu zuen Los Angelesen eta UCLA Loneliness Scale edo test izena du. Atzo gauean egiteko aukera eduki nuen eta bueno, norbaitek interesa baldin badukoa, ba egin dezake. Egia da testa aukera bili dela, ba estatu mailan inkestak eta egiteko eta eguneratzen joaten direla, ba nahiko egitura estable daka, ez?
UCLA Loneliness Scale deitzen den testa bilatzailean bilatuko genuke berazarrez.
Bai, bai.
Test horrek zehazten duena da bakarrik zauden edo ez zauden nolabait eskala batean kokatu egiten du.
Bai, eskala batean kokatzen dut, esaten dizu gutxi gora bera, zein den zure bakardade maila. Eta gila da galderak, alde batetik isolamendu fizikoaz eta bestetik isolamendu emozionala zitzei dute. Galdetzen dizute zenbat ero daukazun norbaitik egin egoteko aukera, eta galdetzen dute era berean ze puntutaren jo bakarrik sentitzen zeran jenderekin egon arren, edo ea badaukazun zure sentimendu buruz jenderekin ez egiteko aukera, ez? Orduan horrek isolamendu emozionalarekin izango luke zer ikusia.
Beste ikerketa bat ere ekarri dikuztuena, zaila da ezer egin gabe egotea, hori da, jarri duzun titulua.
Bai.
Ze esan nahi du ikerketa horrek edo...
Bueno, ikerketa 2014an atera zen, eta egia da, momentu hartan izugarrizko impactua eduki duela. Virginiako Unibertsitateak eta Harvardek elkarlanen egin zuen lan hontan, egin zuten izan zen, 18 pertsona hartu zituzten, eta sartu zituzten 15 minutu gela batean, ezer egin gabe, egoteko. Eta gela hortan, bazegoen sistema bat, edo dispositibo bat, deskarga elektrikoak egiten ematen zituena, eta ordan, orokorrean jendea nahiago izan zuen, deskarga elektrikoak jaso, ezer egin gabe egotea baino. Eta gainera, partartu zuenetako batek 180 aldiz ikutu zen. Orduan, jende nahiago du zeo zer pairatu edo mina sentitu, ezerrez sentitu baino, edo bakarrik egotea baino, edo bere buruari bakardadean aurre egitea baino. Egia da, baudian ere iritzia da, ez da emaitza final bat.
Kategoriko bat.
Karo, azken finean, zu tokiatera eramaten zaituztenean, 15 minutu egotera, badakizu jendea begiratzen ari dela, zer egiten ari zeran, ez da berdina guk egiten duguna jendea begiratzen zaituenean edo bakarri gaudenean. Baina, bueno, experimentu honek gutxi gora bera ematen digu bakardadean edo ez erregin gabe egotearen neurri bat.
Azken galdera, zer egin bakardadeari aurre egiteko edo bakardadea kalte kognitiboiek eraginez ditzan?
Karo, eske gaina interesgarri irutzen zait zitzaren aldetik ere, proposamen batzuk egin ahal izatea, ez? Egia da, proposamen guzti horiek eta erabakiak ez direla zientzitik bakarrik etorreko, baina bueno, badaukagu zer esan. Ba, proposamen batzuk beste baina hobeak izan arren. Mm-hmm. Alde batetik ba komunitateak sortzea eta hori ja egiten ari den zeo zer da eta hori ez da zientzialariek
gogoeta handia badago, ez? Adinekoen inguruan ere, nola bizi zure bizitzako azken urteak eta gaur egun proiektu eta esperientzia ezberdinak ari gara
ikusten. Eta sozial bat izan behar du, noski. Baina egia da medikamentuak ere proposatu direla eta hor dago alopregnanolone izena duen medikamentu bat esofrenian erabiltzen eta badirudi ez dela aurrera atera ez zuelako eragin berezirik baina hori ari dira testatzen eta orain bueno covidarekin gelditu da ikerketa hori dirudienez baina bueno kandidatu on bat izango litzatekeela bakardadearen
eraginei aurre egiteko
beste aukera izango litzateke portaera interbentzioak ez bai adibidez pertsona helduak ez baldin badira asko sozializatzen aktibitateak sortzea gutxi gorabehera eta hemen aktibitate kulturalen inguruan egindako ikerketa batek, egia esan harridura sortu dizeren bideo hontatikan egindako ikerketa batean, erakutsi dute, museoak, galeriak, erakusketak, edo eta antzerki, kontzertu eta opera ikustera joaten zirenek memoria eta hitz egiteko gaitasunen jetxira gutxiago izan zutela. Baina ikerketa berdinak, esaten zuen, zinemak etzeko ala eraginik. Ordan, nire honen kriston grazia egin zean, igual ez ditugu funtzio kognitikoak hainbeste erabiltzen zineman, edo badirudi, espresio artistiko honen eskaera maila gure burmuinen ezatez dela, aina altua. Bueno, hau sakonago. Aztertu behar den zer da, baina bueno, ikerketa ontara joatzeko asmoa daukat, zeren interesgarri iruditu zait.
Animalia soziala garela, beste behin ere ikusten da, eta hone egiten digula sozializatze horrek, eta amaitzeko robot sozialak irakurri dut, eta niri dardara txiki bat sortu zait.
Claro, egia da igoz niri berdinak hartu zizela, nenbiziko aldiz irakurri nuenan, bueno, imaginatuko ezun bezala japonetik dator, eta ja, bueno, proba pilotuak egiten zera matatik.
Zarrego izetan jada hasi dira implantatzen robot batzu Japonian.
Bai, baina eski ikusiet orain ja Valladoliden ere badaukatela. Atzego egon nintzen bideo bat ikusten honen inguruan. Valladoliden ere eta ariketak egiten ari ziren, lepo ariketak eta bueno, memoria ariketak ere egiten zituzten robot honekin. Nahi dutena ere zer da alde batetik, bueno, pues langileak murriztu eta robotekin aurre egin, pues bueno, behar batzuei. Neri honek ere hasiera baten bildur ematen zen, baina beste alde batetik ere realistak izan beharko dugu. Jendeak ez badu zaintza lanik hartu nahi, robotak jarri beharko ditugu jendeari konpainia egiteko. Gero egia da bai, jende helduarekin robot batenarekin harremana ikusten horrek pia txokatze digula, baina igual aur bat izango baliz robotarekin, igual horrek ez digula hainbeste atzera egiten,
ez igot? Igual grazia ingoli gukela.
Ezakit. Eta bueno, zartzaroak aurtzarora bueltarekin zer ikusia duela dukita, igual, bueno, bigarren buelta bat eman da, ezakit. Zer esan horren inguruan.
Ausnartzeko utziko dugu bai. Gai hori.
Bai.
Ba, bakardadeaz, gu konpainia egingo bai. Genizuelakoan, hemen txutziko dugu gaurko zientzia gozaria, Amaia Arregi eskarik asko oso interesgarria gaurkoa ere, datorren astean, Idoia Mujika espero dugu gurekin, baina tokatuko gara berriro.
Mila esker igotz, plazer bat beti bezala.